እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ወይ ከዓ ኮሌጅ ጥዕና እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኮሌጅ ንኣገልግሎት ጥዕና ተሃገር ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ይግለጽ። ናብቲ ኮሌጅ ብምኻድ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሄ ንተምሃሮ መምህራንን ዲን እቲ ኮሌጅን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ንመደብ ጥዕና ይኽልና ኣሎ። ፈለማ ብዘዘራረቦም ተምሃሮ ክንጅምር ኢና።
ሽመይ ምልእቲ ተስፋ ስላሴ ዝበሃል 2009 ግራጁዌት ገይረ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብሰርቲፊኬት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ወሮታ ካብ 2010 ናትሒዘ ካብ ሕጂ ከዓ ስራሕ ፀኒሐ። ሕጂ ናይ ትምህርቲ ዕድል ነርስ ሚድዋይፍ ረኺበ ንዲፕሎማ ክኣቱ ቀራርብ ኣለኹ ማለት እዩ።
ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ እዩ ስብል ዮሞ እዚ ትምህርቲ ተወሳኺ ምውሳድ?
ኣዝዩ ሓጋዚ ነዚ ዕድል ዝስ ንክረክብ ክንደይ ክፀቢና።
ሽመይ ኣብዱልዓዚዝ መሓመድ ዓለስፈዳ ይበሃል። ዝመሃርሉ ዘለኹ ዓውዲ ከዓኒ ሄልት ሳይንስ ኮይኑ ነርሲን ሚድዌፈር እየ ዝመሃር ዘለኹ ካልኣይ ዓመት። ኮሌጅ ዝያደ ፍልጠት ናዕበካ ተኸደሉ ቦታ እዩ። ናይ ሳይንስ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሰባት ባህርያት እውን ተፅናዓሉ ናትካ ባህርያት እውን ምስቶም ናይቶም ፅቡቅ ባህሪ ዘለዎም ሰባት እንዳ ማዘንካን እንዳ ዋሃትካን ተኸደሉ ስለዝኾነ ዓብ ቤት ትምህርቲ እየ ዝብሉ ኣነ።
ሉእ ስመይ ሄለን የማነ ይበሃል። ድመፀኩሉ ቦታ ከዓ ካብ ዞብዓን ሰባት ዲፕሎማ ሚድዋይፍ ማለት እዩ ካልኣይ ዓመት። ሕጂ ኣነ ዲስካስርካ ብሓንሳ ኮይንካ ኣነ ዝፈልጦ ተንመሓሶ ይካፍለን ሰን ትፈልጦ ንዓይ ካፍላኒ ድሓርካ በልካ ከዓ ትሕንግድ ማለት እዩ። ተረዲእካ ብሽምዳ ደ ኮለ ተረዲእካ ክትሕዞ ኣለካታት ንኣለካ
ትምህርቲ ምስ ወዳእካ ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትኺን በዚ ዝተምሃርክ ሞያ ተገልግል እዩ እንታይ ምድልዋት ገይርክ ኣለ
ምስ ወዳእኹ ድኣ በታ ዝተምሃርኩላ ሞያ ሃገራይ መንግስተይን ኣታ ዝተመደብኩላ ተገልግል ማለት እዩ።
ስመይ ወጋሕቲ ዓና ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ብዓውዲ ነርሲን ዲግሪ ተማሂረ ወዲአ ሕጂ ካብዚ ኮሌጅ ከም መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ንሳልሳይ ዓመት ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ። ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ ብወገን መምሃራን ካኣት ዘለ ንትምህርቲ ዝኸውን ተቐሪቡ ኩልቲ ፓወርፖይንት እቲ ዝለ ትምህርቲ ከከም ዓውድኻ ተዳልዩ ንተምሃሮ ኣብ ምውሃብ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብክልቲኡ ጎንጎን ዝኸይድ ስለ ዝኾነ በቲ ቲዎሪ ዝበሃል ወይ ከዓ ብክልቲ ሓሳብን ብፕራክቲካልን ብክልቲኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። ዝሮ ተጀሚሩ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ።
መምህር ወጋእታ፣ እስኪ ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቆም ዝኸዱስ ምስ ህዝቢ ከይዶም ኣብቲ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዝህቦ እንታይ ይመስል?
እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ምስፋሕ ናይ ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤርትራ እዞም ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቆም ዝወፁ ተምሃሮ ወይ ከዓ ምሩቓት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ኤርትራ ኮይኖም ንህዝቦም ኣብ ምግልጋል እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ብፍላይ እዚ ናይ ኮሌጅ ጥዕና ንብሎ ዘለና ጥዕና ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንህዝቦም የገልግሉ ኣለው። እቲ ሰብ ተገልጋሊ ከዓ ኣፍልጦ ኣብ ሕክምና እንዳበዝሒ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንዳዕበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብቲ ተጠላብነት ናይቶም ኣብዚ ኮሌጅ ተማሂሮም ዝወፁ ዘለው ምሩቓት እንዳበዝሒ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ኮሌጅ እዚ ከዓ ነቲ ብህዝቢ ዝጥለብ ጠለብ ካብ ምዕጋብ ብዝከኣሎ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ብዙሕ ተመረቕቲ እንዳመረቐ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ዓውዲ ከም ዝሰርሑ ብምግባር ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ይኹን ኣብ ሄል ሰንተራትን ኮሚኒቲ ሆስፒታልን ኮይኖም እቲ ዝተማሃርሉ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ኣብ ምግልጋል ይርከብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ። ምስ ዝዓቢ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦን ድሌት ናይ ጥዕናን ከዓ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ባይታ ኣለዎም ነቶም ምሩቓት ነቶም ህዝቢ ከዓ ብኡ መጠን ፅቡቅ ከም ዝግልገሉ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።
መምህር ወጋሕታ የቐኒለይ
ገንዘብካ ቀኒለ
ራይ ዶክተር ግደይ ገብረ ዮሃንስ ዲን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ኣስመራ ድሮ ናይ ሎሚ ዓመት 2016-17 ዓመተ ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ። ሓፈሻዊ ምድላዋትኩም ከመይ ይመስል ኣሎ?
እዚ ናይ 2016-2017 ዓመተ ትምህርቲ ንምጅማር መምህር ኣቦትኡ ኣሎ በቲ ኣካዳሚክ ካላንደር ስኬጅል መሰረት ክላሳት ኩሉ ተዳልዩ መጓዓዝያ ተዳልዩ ብፍሉይ ዝገበርና ለ ብዛ ዓመት እዚ ንዓቶም ዝኸውን ሕበሬታ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ መምርሒ እንታይ ይመስል ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ኩሉ ኢንክሉድ ዝገብር ኣዳሊና ነፍሲ ወከፎም ከም ዝወሃቡ ተገይሩሎ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ስለዝህቡ ምስ ሕሙምን ምስ ጥዕይን እዩ ዝምድንኦም ከምኡ ስለዝኾነ እቲ ክህልዎም ዝግብኦም ፕሮፌሽናል ቢሄቪየር ክምዕብል ስለ ዘለዎ ናይ ኣካዳሚያዊ መምርሒ ኣዳሊና ከም ሓንቲ ቡክለት እዛ ዓመት እ ዓዲልናዮ ኣለና ማለት እዩ።
ኦኬ፣ ኣብዚ ኮሌጅ ክንደይ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ እዮም ትህቡ ዘለኹም? እስ
ብሓፈሽኡ ኣርባዕተ ኣብያተ ትምህርትን ክልተ ዓበይቲ ብኣገልግሎት ዝህባ ዲፓርትሜንታት ኣለዋና። እተን ኣብያተ ትምህርቲ ነርሲንግ ዝበዝሑ ተምሃሮ ዘለዉና ማለት እዩ። ኣብ ናይ ዲፕሎማ ኣስታት 400 ተምሃሮ ኣለዉና ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዓመት። ኣብቲ ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ከዓ ክሳብ ኣስታት 300 ዝኾነ ኣለዉና ማለት እዩ። ስለዚህ ተምሶ ወርሽ ተማራና አብዝናይ ነርሲን ፕሮግራማቸውን ብሎ ማለት ካላይ ተምርተና አላይት ሄልስ ፕሮፌሽንስ ነው ላዚ አድማር አብስተፈላለይ ናይ ጤና ቴክኖሎጂ ዝነጥፎ ተማራለውና ከተናይ ዲግሪ ፕሮግራም አለውዋ ሐሙሽታ ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራም አለውዋ ዛ አላይት ሄልስ ፕሮፌሽንስ ነው ላ ተን ዲግሪ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ሳይንስስ plus optometry zibhala program atalona atna diploma khani optometry technician physiotherapy technician radiology technician dental technician and pharmacy technician program atalona atna school of pharmacy salsayt betimartna khani kulta program atalona hantna degree in pharmacy ni hamsh amat program tan kalait khani nay kulta amat nay pharmacy technician program eta khali betimartna school of public health እዚያተን ካኒ ናይ ፓብሊክ ሄልስ ኤክስፐርትስ ኮይኖም ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ትራይ ዘለና ማለት እዩ። እዚያተን ኦል ኢን ኦል ሸዓተ ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ፕላስ ሸዓተ ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት ዘለና ኣብዚ ኮሌጅ ማለት እዩ። ብሓፈሽ ኦፍሪ ኣኽላ ኣስታ 3000 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣለውና ማለት እዩ።
ዶክተር ግዳይ ገብረሃንስ ክሳብ ሕጂ እዚ ኮሌጅ እስኪ ዓበይቲ ስራሕቲ እንታይ ይሰርሕ ዘሎ?
እዚ ኮሌጅና 1996 የተመስረተ። ስለዚ ካብቲ ኮን ጀሚራ ስጋዕ ሕጂ ዳርጋ ኣምሎ ሃገር ዘሎ ማእከላይ ክኢላ ንብሎ ማለት ካብ ዲግሪ ለቨል ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ኣሎ እንዲ ንባዕሉ እቶም ዶክተራት ዘፍሩ ዘሎ ብዲግሪ ብማስተር ደረጃ ዝፈረዩ ንዓ ዝኾኑ መምህራንን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ማእከላይ ክኢላ ዘድሊ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ዳርጋ ካብዚ ኮሌጅና ዝፈርዩ ዘሎ ጥራይ ዝሽፈን ዘሎ ስለዚ ኣበርክቶ ናይዚ ኮሌጅ ኣዝዩ ዓብዪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ጥራይ ክልፀልካ ዝደሊ ብተወሳኺ ኣነ ናይ መምህር ዓቕምና ክብ ንምባል ኣብ ክንዲ ናይ ወፃእ መምህራን ጥራይ ዲፐንደ ንገብር ንሃና ዓቕሙ ከነማዕብል ስለ ዘለና ናይ ማስተርስ ፕሮግራማት ሕጂ እሱ ኣብ ምጅመር ንርከብ ማለት እዩ።
ዶክተር ግደይ ገብረ ዮሃንስ ዲን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ንዝሃብክኒ ሓበሬታ ብልቢ የመስግን የቐኒለይ
ንኣሙን የመስግነካ።
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ 1597 ብዲግሪ 1978 ብዲፕሎማ ብድንበር 3575 ተምሃሮ ክህልዎ ከለዎ ብወገን መምህራን ከዓ 38 ወፃእተኛታት 14 ዝኾኑ ኤርትራውያን መምህራን ኣለዎ። ብርሃነ በርሃን ቪኦኤ ካብ ኣስመራ።